Азатлык радиосу Сили Башкортстаннан атналык күзәтүләргә тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада бу атнада Яңа ел бәйрәме яллары дәвам итте. Рәсми матбугат чараларында сәяси язмалар басылмаса да, интернетта мәгълүматлар урын ала тора. Анда элекке президент Мортаза Рәхимовның энергетика кырылмаларын сатудан кергән акчаны хәйрия фондына салуы уңайыннан төрле бәхәсләр бара. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Яңа елның беренче атнасы Башкортстанда эшү баш төзәтү атнасы булды. Урыс православ чиркәүенең күңелен күрү өчен игълан итмичә генә канунлаштырылган Раштуа каникуллары кышын суыкка туры килү сәбәпле күпләрнең фәкать эшеп, тырай тибеп, вакытын бушка сарыф итеп, интегеп яту көннәренә әйләнде. Ә менә 7 гыйнвар Раштуа бәйрәме көнен Башкортстанда да дәүләт дәрәҗәсендә билгеләделәр. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бу христиан бәйрәмен 6 гыйнвар төнендә бер Уфа чиркәвендә каршы алды. Анда җыелган халыкка мөрәҗәгать итеп, Рөстәм Хәмитов әлеге авыр чорда яхшылыкка ышанып яшәргә чакырды. Ә Уфа һәм Стәртанок архиепископы Никон Хәмитовка республика җитәкчесе вазифаларын башкарганда ярдәм кулы сузарга әзер булуын белдерде. Гомумән алганда, шушы 10 көнгә сузылган эшсезлек аркасындамы, республикада мәгълүмати тынлык урнашты. Фәкать кайбер интернет ресурсларда гына теге яисә бу урында исергән, көнләшкән ирләрнең хатыннарын үтерүләре, тегендә монда янгын чыгып, фәлән хәтле кеше янып үлүе турында хәбәр ителә. Башкортстанның дәүләт телевидениесе, республика башлыгы алышынуга карамастан, күп милләтле республика телевидениесе сыйфатында түгел, ә башкорт телевидениесе рәвешендә эшләде. Көннәр буе башкортча җырлар, биюләр, татар теле, татар моңы, гомумән татар мәдәнияте әле һаман Башкортстан телевидениесендә юк, шакырылмаган кунак булып кала. Әлбәттә, быел беренче тапкыр Башкортстан халкы кабель телевидениесе аша Казанның Татарстан яңа гасыр телевизион тапшыруларын карый алды. Күпләр моңа шат, әмма шулай да салымын Башкортстан казнасына кертүче миллионнан артык татар халкы республика башына башкорт теленең татар сөйләмендә аңлашучы яңа президент килгәч тә, Башкортстан телевидениесе башына татар хатыны куелгач та, мәдәни өлкәдә үги бала хәлендә кала.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Әйе, Башкортстанның рәсми мәгълүмат яланында тынлык урнашса да, интернет яланында бөтенләй башка хәл. Төп ыгызыгы Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимовның республика заводларын сатудан кергән 2 миллиард долларны республика казнасына түгел, ә үзе хуҗа булган ниндидер хәйрия фондларына күчерүенә кагылышлы хәлләр тирәсендә бара. Күпмедер дәрәҗәдә әлеге җанҗалларның көчәеп китүенә Башкортстанның коммунизм чорындагы идеологы Әхмәт Дилмөхәммәт Яңа ел алдыннан гына бер китабы дөнья күрүе китерде. Рәхимов режимы тарафыннан изелгән Башкортстанның элекке прокуроры Марат Вакиловка багышланган бу китап чынбарлыкта Рәхимов адресына гаепләүләр ташлау җыентыгы булып тора. Әлеге китап турында интернет сайтларда хәбәр чыккач та, кешеләр Рәхимов карамагында калган 63 миллиард сум акчаны аңардан кайырып алу кирәклеге турында ныклап яза башладылар. Бу хәлләргә хәтле Башкортстан президенты Президентының элекке дәүләт киңәшчесе, ә бүген шул ук Рәхимов җитәкләгән фондта әле дә шундыйрак вазифа башкаручы Сергей Лаврентьев 20 декабрьдә матбугат конференциясы оештырып, әлеге фонд тирәсендә кузгалган кайбер сорауларга җавап бирергә тырышты. Лаврентьев раславынча, әлеге фондның җитәкче органы советы 5 кешедән тора. Совет әгъзалары булып, АФК система сатып алган заводларның вәкилләре тора. Алар имеш Рәхимовны җитәкче булырга чакырганнар.
Совет фонда формируется учредителями. В данном случае это представители акционерных обществ Башкирского ТЭК. И в Совете фонда сегодня присутствует 5 человек, по одному человеку из всех башкирских заводов, реально работающих людей, которые пригласили в качестве председателя Совета Муртазу Рахимова. Это обыкновенные люди по представителю каждого завода нашего нефтепродовольствия. И пенсионеры, а действующие акционеры, действующие, которые делегированы вот этими
Парадоксаль хәл килеп чыга. АФК система заводларны сатып алган. Шуның өчен 2 миллиард доллар акчаны республикага биргән. Ә хәзер Лаврентьев әйтүенчә, ул акчага яңа АФК системасы кешеләре хуҗа булып чыга. Моны ничек аңларга дигән сорауга Лаврентьев мәгънәле җавап бирә алмады.
Ну, потому что коллектив остался, заводы остались.
Әлеге матбугат конференциясендә шунысы да ачыкланды. 2 миллиард долларны Рәхимовның бюджетка кертмичә, үзе карамагындагы шәхси дигәндәй фондка күчерүен Русия президенты Медведев та белгән икән. Һәм Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитовны бу турыда кисәткән дә имеш. Рәхимовка тимә дип тринде.
И последний момент, когда эти события лета этого года, когда решался вопрос о передаче власти, о приходе нового президента, об этом тоже шла речь. Была речь не по лично Медведеву. Потому что там все законно, там нет никаких криминальных схем. И самое интересное, что это единственные деньги от приватизации российских предприятий, которые оказались в этом регионе и никуда не вылезли. И не будут вылезти.
Элегрек 16 декабрьдә үткәргән матбугат конференциясендә Башкортстан ФСБ-сы башлыгы Виктор Палагин азатлык хәбәрчесенең шул хәтле миллиардларның бернинди контроль булмаган шартларда аерым шәхес кулында булуы республикада хәвеф тудырмыймы дигән соравына җавап биреп контроль булачак дигән иде. Палагин әйтүенчә, күптән түгел президент Хәмитов экс-президент Муртаза Рәхимов белән очрашып, күп нәрсә турында килештеләр. Ягъни фонд җитәкчелегенә Хәмитов кешеләре Крешек, фонд ощенлиги Башкортстан хокумета тарафынан кузетилешек.
Достигнута договоренность о том, что будет написана программа, можно назвать ее инвестиционной, там, программа, которая будет в том числе контролироваться правительством Республики Башкортостан.
Әмма Рәхимов алай тиз генә бирешергә уйламый ахыры. 20 декабрьдәге матбугат конференциясендә Лаврентьев Башкортстан президенты Рустам Хәмитовны фондның эшенә кысыларга маташуда гаепләде. Хәмитовның фонд советына үз кешеләрен кертергә ниятләүен ул канунга каршы килә дип баһалады.
Что касается государственного вмешательства, то это действительно серьезный момент, потому что в законе об этой деятельности четко обозначено, что государство, вот есть статья 4, никто не вправе ограничивать выбору, свободу выбора, установленных настоящим федеральным законом, цели благотворительной деятельности и формы осуществления. Все это записано в уставе этой общественной организации. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также различного рода ГУФы, МУФы, государственные муниципальные учреждения не могут выступать учредителями благотворительной организации. Коли они не могут быть, то они не могут туда и направлять своих людей только в этот фонд.
Шулай итеп, 2011 елга Башкортстан президенты Хәмитов шешелмәгән зур проблема белән килеп керде. Әлбәттә, әгәр ул Рәхимовны бу акчалардан читләштерә алса, республика бюджеты керергә тиешле булган, әмма моңа хәтле аерым кешеләр карамагында тотылган миллиардларны алачак һәм Хәмитов үз абруен ныгытачак. Юк икән, Хәмитов абруе югалган бер менеджер ролендә калачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.